Выслухайте радыё «Свабода» ў Менску 6 гадзінаў. Сёння чацвер, 18 жніўня. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Нашу ранішнюю праграму адкрым выпускам міжнародных паведамленняў. Апошняя баявая брыгада ЗША пакінула Ірак і перасякла мяжу з Кувейтам. Гэта адбылося праз 7,5 гадоў пасля амерыканскай высадкі ў Ірак. Пентагон падкрэслівае, што завяршэнне аперацыі «Свабода Іраку», гэта значыць баявых задач, запланаванае на канец месяца. Як заявіў прэсавы сакратар Белага дома Філіп Кроулі, місія ЗША ў Іраку яшчэ далёка не скончаная, але яна будзе далей насіць больш цывільны характар. Пасля 31 жніўня ў Іраку застануцца 50 тысяч амерыканскіх салдат. Асноўнай іх задачай будзе падрыхтоўка мясцовых узброеных сілаў. У сераду ў Ірак прыбыў новы пасол ЗША Джеймс Джефры. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пачынае сёння дзяржаўны візіт у Арменію. У аўторак туды з прыватным візітам прыбыў беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка. У пятніцу абодва лідары прымуць удзел у саміце АДКБ. Чакаецца, што галоўнай яго тэмай будзе абмеркаванне сітуацыі ў Кіргізстане. На сёння ў Мядзведзева запланаваныя сустрэчы з армянскім кіраўніцтвам, па выніках якіх плануецца падпісанне шэрагу пагадненняў. Сярод іх дамова аб падаўжэнні тэрміну арэнды расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Арменіі на 24 гады да 2044 году. Папа Бенедыкт XVI паслаў 25 тысяч еўра на дапамогу ахвярам паводкі на поўначы Чэхіі. Сёння гэтыя сродкі паступяць у распараджэнне літамірыцкага біскупства. Дыяцэзія раздзеліць фінансавыя сродкі ў супрацоўніцтве з сацыяльнымі работнікамі і старастамі вёсак, з тым, каб пацярпелыя маглі выкарыстаць іх на абнаўленне дамоў і быту. Грошы выдзеленыя з папскага фонду «Галер Святого Пятра», куды складаюць унёскі вернікі ўсяго свету. Блок Юліі Цімашэнкі прапануе абвясціць мараторый на павышэнне пенсійнага ўзросту для жанчын ва Ўкраіне. Адпаведны законапраект зарэгістраваны на сайце Верхоўнай Рады Ўкраіны ў сераду. Раней украінскія ўлады прынялі зобавязанне перад Міжнародным валютным фондам рэфармаваць пенсійную сістэму з мэтай яе фінансавага аздараўлення, у прыватнасці павялічыць патрэбны для пенсіі стаж і зраўняць тэрміны выхаду на пенсію жанчын і мужчын. У сувязі з гэтым прадугледжваецца паступовае павелічэнне пенсійнага ўзросту для жанчын да ўзроўню мужчын з 55 да 60 гадоў пры паступовым падвышэнні на 6 месяцаў штогод ужо ад гэтага года. У 2009 годзе з ЗША былі дэпартаваныя 400 тысяч нелегальных імігрантаў. Каля 130 тысяч з іх, як гаворыцца ў паведамленні Дэпартаменту ўнутранай бяспекі ЗША, мелі праблемы з законам. Большасць высланых замежнікаў былі грамадзянамі Мексікі. Паводле ацэнак, цяпер на тэрыторыі ЗША знаходзіцца больш як 11 мільёнаў нелегальных імігрантаў без афармлення дакументаў, многія з іх выхадцы з Лацінскай Амерыкі. Кіраўніцтва Косава забараніла сербскім палітыкам прыязджаць у гэтую рэспубліку, што абвясціла нядаўна незалежнасць, з афіцыйнымі візітамі. Урадоўцы Сербіі па-ранейшаму змогуць наведваць гэтую тэрыторыю як прыватныя асобы, але пры ўмове, што не будуць рабіць палітычных заяваў. У адваротным выпадку яны будуць арыштаваныя і дэпартаваныя, заявіў прэсавы сакратар косаўскага ўраду. Гэта былі навіны, ну а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла.